Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä Demo 7 Holmotin 1 kurssilla kevät 24. Tänään ollaan vähän erilaisessa ympäristössä täällä meikäläisen osalta, nimittäin täällä tiedekunnan kolmannen kerroksen avotilassa, jotenka välttämättä ei ääni YMS-tekniikka ole ihan samalla tavalla asemoitu kuin tuolla kotistudiollani, mutta toivotaan, että tässä nyt selvitään eteenpäin. Mutta lähdetään katsoa noita tehtäviä, eli siellä oli ensimmäisenä kirjainten laskemista, eli meillä on olemassa jokin aineisto, tässä nyt kiinteästi annettu merkkijono, ja sitten jokin toinen tieto, eli tieto siitä, että minkälaisia merkkejä me haluamme tässä laskea. Tietysti paluarvona sieltä pitäisi saada sitten, että kuinka monta kappaletta noita kirjaimia sieltä löytyy, ja lähdetään tätä nyt tekemään semmoisella test-driven development-tyylillä. Ja mulla on tossa nyt projekti siihen valmiiksi aloitettuna, ja nyt mä koitan taas saada tässä vähän mukavampaa ympäristöä aikaiseksi noin. Ja sitten lähdetään, niin kuin sanoin, niin sillä testilähtöisen kehityksen ajatuksella. Mä nyt kirjoitan tänne aluksi kuitenkin pari asiaa valmiiksi, eli meillä on joku aineisto, ja sitten tosiaan joku etsittävä kirjain, ja sitten nämä informaatiot annetaan tuonne tehtävälle funktiolle sitten argumentteina siinä mallissa, jota äsken katsottiin, niin siinä tietysti nämä oli annettu ne arvot täällä kutsussa itsessään, mutta mä tein nyt tähän toisenlaisen esimerkin vuoksi sitten apumuuttujiin nämä sekä tuon aineiston että etsittävän merkin. Hyvä, ja sitten lopuksi tulostetaan niin, että kuinka monta kappaletta sieltä niitä löytyy, eli vielä tämä ei tietenkään käänny. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin lähdetään nyt sillä TDD-ajattelun mallilla liikkeelle, eli tarkoittaa nyt sitä, että ensimmäisenä kirjoitetaan tietysti funktion esittelyrivi, ja taas tuosta itse asiassa nyt näköjään oli taas pikkusen huonoa valmistautumista nuo ikkunat pois tuosta tieltä, eli kokonaislukua sieltä odotamme paluarvona, ja sen takia me laitamme tuohon kohtaan sanan int. Eli kirjaimia määrää tietysti siinä lasketaan. No nyt ennen kuin mietitään, että mitä tuonne sulkujen sisälle tulee, niin laitetaan tietysti aaltosulut tuonne paikalle, niin kuin aina aliohjelmissa kuuluu. Mutta sitten nämä parametrit. Eli ensimmäisenä meillä on siellä tuo aineisto, joka näyttää olevan tyypiltään merkkijono. Ja se nyt voi olla nimeltään aineisto tai vaikka vain jono. Mä laitan siihen nyt nimeksi jono. Se voisi olla jonkin muunkin niminen. No sitten tämä jälkimmäinen argumentti meillä on tässä car-tyyppinen, koska se on yksi kirjain, mitä me siinä etsitään. Annetaan sille nyt nimeksi tuo etsittävä, koska se on ihan hyvä nimi tuolle parametrille. Ja nyt lähdetään miettimään, että mikä on se minimitoteutus, joka tälle funktiolle pitää tehdä, että tämä ohjelma saadaan kääntymään. Ja jos sieltä kokonaislukua nyt paluarvona odotetaan, niin nolla nyt toimii meillä tässä ihan hyvänä kokonaislukuna. No tämän jälkeen ollaan valmiita periaatteessa laittamaan tämä ohjelma käyntiin, eli mä voin laittaa tuolta run tai debug, kumpi vaan, nyt laitetaan run, ja me nähdään konsoli-ikkunassa sitten, että mitä sieltä tulostusta tulee. No sieltä ei tietenkään nyt mitään järkevää vielä tuu, koska tuo return 0 tulee siitä aina pihalle, mutta nyt se TDD-ajatus tähän tarkoittaa sitä, että ensinnäkin kirjoitetaan tämä dokumentaatioalue, eli kirjoitin siihen 3 kautta viivaa välittömästi tuon aliohjelman yläpuolelle, ja täydennän tähän ihan selkosuomen kielellä, että mitä tämä funktio oikein pitää tehdä. Ja mä nyt tuosta ajan voittamiseksi ne kopioin, eli etsitään annettua merkkiä merkkijonosta ja palautetaan, että kuinka monta merkkiä sieltä löytyy. Ja parametrit tietysti dokumentoidaan asianmukaisesti. Ja returns-kohtaan tulee aina se, että mitä tästä paluarvona sitten tulee, eli mikä sen paluarvon tarkoitus tässä on. Mutta nyt niitä testejä, eli COMT tuohon kohtaan ja sitten tabulaattorilla täydennetään tämä testialue tähän returnsala alapuolelle. Ja nyt lähdetään miettimään, että minkälaisilla asioilla me voitaisiin tätä testata. Eli me voitaisiin nyt laittaa sinne muutama testi. Ja laitetaan nyt vaikka niin, että meillä on tuommoinen merkki, on otetaan A-kirjaimia ja yksi pitäisi löytyä. No tietysti yksi järkevä testi voisi olla sellainen niin, että etsittyä merkkiä ei sieltä löydy, jotenka paluarvona pitäisi olla sitten varmaankin 0. Okei, no jos meillä on pelkkiä välilyöntejä ja etsitään yhtä välilyöntiä sieltä, niin tulos pitäisi olla 4 kappaletta. No entäs jos meillä on eri kokoisia merkkejä, niin jos meillä on sana ritari ja etsitään R-kirjainta, niin niitä pitäisi olla 2, vaikka tämä etsittävä merkki on R suuraakkosena. Ja nyt tietysti tässä tulee tulee sitten dokumentaatio, että, tai pitää miettiä dokumentaatioon sitä, että kuinka tämän funktion pitää itse asiassa toimia. Ja nyt jos ihan tarkkoja ollaan, niin mä en ole sitä tänne kirjoittanut, että mitä pitää tehdä kirjainkoon suhteen. Ja se olisikin ihan hyvä tänne kirjoittaa, että etsittävää merkkiä tai... No, laitetaanpas näin, kirjainkoolla ei ole väliä. Toisin sanoen, olipa se etsittävä merkki sitten suurta pien aakkonen, niin kaikki kirjaimet palautetaan, tai kaiken kokoisten kirjojen, kirjainten määrä, olipa se sitten suura aakkonen tai pien aakkonen. Eli tällä tavalla, kun me tätä testiä ja testejä tänne kirjoitetaan, niin toivottavasti tulemme myöskin ajatelleeksi, että mitä tämä meidän funktion oikeastaan pitää tehdä. Eli tässä nyt tavallaan tuli demonstroitua vähän myöskin sitä testilähtöisen kehityksen perusajatusta. No joo, mutta siinä on sitten muutama muukin testi, ja tuossa viimeisenä vielä sellainenkin testi, jossa aineistossa ei ole yhtään mitään, ja sieltä pitäisi tietysti jotain järkevää palauttaa, tässä tapauksessa nolla. Ja nytten asiaan tietysti kuuluu se, että generoidaan nämä testit, ja testataan tai kokeillaan niin, että tämä meidän testausympäristö toimii. Niinpä klikkaamme täällä tests ja run all tests, ja punaista väriä pitäisi näyttää testausympäristön, ja failed sieltä tulee niin kuin kuuluukin. Eli nyt ollaan valmiita lopullisesti siirtymään tämän funktion toteutukseen. No tähän on nyt muutama eri tapa, ja mä lähden nyt sillä tavalla niin, että mä alustan tuossa apumuuttujan, jonka tarkoitus on ikään kuin kerätä ylös sitä määrää, että kuinka monta niitä kappaleita ollaan löydetty. Ja niin kuin sanoin, niin tähän on useampi eri tapa sitten tehdä tämä asia. Mä teen nyt tämän ensin niin, että muutetaan alkuperäinen jono heti alussa pienaakkosiksi, ja sitten vastaavasti tämä etsittävä merkki muutetaan myöskin pienaakkoseksi, jolloin varmasti sekä se aineisto että se etsittävä merkki on ikään kuin samassa kirjainkoossa. Merkkijono muutetaan pieneksi sanomalla to lower, ja yksittäinen merkki sanotaan car to lower. Ja tällä tavalla molemmat ovat varmasti nyt sitten pieniä. Ja nyt lähdetään sitten silmukassa kattoon, että minkälaisia kirjaimia meiltä sieltä löytyy. Eli ihan perus for-silmukka. Laitetaan sieltä i-muuttuja lähtemään arvosta 0, ja se pyörähtelee koko jonon läpi siinä. Ja nyt tutkitaan niin, että onko sieltä jonosta se iines-merkki, täsmälleen etsittävä merkki. Noin. Ja mikäli on, niin mitä tehdään? No kasvatetaan montako muuttujan arvoa yhdellä, eli montako plus plus. Hyvä. Ja oikeasti se on siinä. Tämä oli aika lyhyt juttu. Ja täältä nyt Raideri, no okei, ennen kuin katsotaan Raiderin ehdotuksia, niin ehkä me ajamme nuo testit. Ja toivottavasti siellä testit menee läpi, kuten meneekin. Ja katsotaanpas tuo Raiderin ehdotus. Nyt mulla näköjään täällä on voi vitsi, kun tämä on nyt taas. No katsotaan tuolta show context. Actions convert to for each, okei, eli se nyt ehdottaa vaan siihen for each silmukkarakennetta, mikä meillä tässä toimii tietysti oikein hyvin. Ja jos nyt pitemmälle tätä vielä miettii, niin siellä olisi linkku expressionikin tarjolla, mutta emme me nyt siihen kuitenkaan koske. Eli käytitpä sitten foria tai for each, niin molemmilla saa tehtyä ihan saman asian. No tehdään tähän vielä toinen tapa. Tässähän me siis aluksi muutimme tämän koko merkkijonon pienaakkoseksi. No jossain tilanteessa se ei välttämättä ole järkevää, niin me voitaisiin tehdä nyt niin, että tapa kakkonen olisi, että vertailtaisiin näitä yksittäisiä merkkejä, niin tehdään se kirjainten muutos sitten siinä. Mutta samalla tavalla lähtee tuo homma liikkeelle, eli tehdään apumuuttuja siihen, eli montako, ja sitten for-silmukassa käydään hommaa läpite ja tutkitaan kunkin kirjaimen kohdalla, että onko se yksittäinen jonon iines-alkio pieneksi muutettuna sama asia kuin tämä meidän etsittävä merkki pieneksi muutettuna. Toisin sanoen tehdään sitten se pieneksi muuttaminen aina tässä ikään kuin lennosta. Se, että kumpi näistä nyt on parempi tapa, tosissaan riippuu täysin tilanteesta, mutta jotta nyt saadaan toi testi juttu menemään tuossa noin, niin, tai siis testattua tämäkin näin, niin laitetaan tuo ylempi tapa tuolta kommenttiin ja koitetaan nyt osua tuolta sitten kohilleen ja return montako tuonne loppuun. Eli nyt ajetaan uudestaan nuo testit. Ja kyllä sieltä sukkesia tuli tässäkin tapauksessa, että tämä on nyt kolmannen kerran jo sanottuna, niin ihan yhtä hyvä. Tässä toki tulee näitä lower-kutsuja enemmän, eli jos nyt oikein haluaa asiaa halkoa hiuksia, niin nämä tullover-kutsut joskus jossain tilanteessa saattavat maksaa aika paljon, eli hidastaa sitä meidän ohjelman suorittamista, mutta nyt tässä meidän tilanteessa niin on oikeasti aika sama, että kumpaa näistä tavoista käyttää. No hyvä, mennään tuohon tehtävään numero 2, ja siinä oli sitten toi kolmion luominen ja toistorakenteiden harjoittelu siinäkin, ja sitten myöskin tuota String Builder-olion käyttämistä tuli harjoitella tässä. Eli otetaan tuosta pääohjelman mallikoodi ja viedään se tuonne Rideriin. No tuon voi PowerPointin laittaa nyt jo varmaan tuolta kiinni. Tehdään siihen uusi projekti. Ei se ollut fysiikkapeli. Voi ei. Liian hätäisesti painoin tuosta. Delete. Juu. Add new project. Jotenkin tuo aina menee toi projektimalli tuolta tuppaa menemään hutiin. Tai en huomaa sitä. No, olisiko se nyt oikein. Tuo. Yes. No niin, ja pääohjelma oli siellä mulla kopioitu. Lähdetään kirjoittamaan esittelyriviä. Mitä me odotamme tästä? Paluarvona näkyy tässä. Eli meillä on siellä odotusarvona string-tyyppinen olio. Aliohjelman nimi on luokkolmio. Kaksi argumenttia. Ensimmäinen näistä on yksittäinen kirja, josta se kolmio muodostuu, ja jälkimmäinen on sitten kokonaisluku. Eli ensimmäinen on car, eli kolmion merkki, taikka vaan merkki. Ja sitten jälkimmäinen on, että kuinka korkea tämä meidän kolmion tulee olla. Eli varmaankin korkeus voisi olla siinä asianmukainen nimi tuolle funktiolle. Tai korkeus tai leveys, kumpi vaan. Laitetaan nyt leveys. Hyvä. Ja tosiaan string oli, jota sieltä odotamme saapuvaksi, jotenka laitetaan minimaalinen toteutus tälle meidän funktiolle. Return tyhjä merkki jono esimerkiksi käy meille oikein hyvin. Kirjoitellaan siihen vähän dokumentaatiota ja kirjoitetaan ne pari testiä, joista oli myöskin siinä tehtävän annossa vähän vinkkiä, että minkälaisia testejä tai miten niitä testejä tuohon kirjoitellaan. Eli luodaan hieno kolmio, merkki olla kolmio piirretään. Ja korkeus, no joo, laitetaan siihen korkeusnimeksi, olkoot noin. Ja miten tätä nyt sitten testataan, niin tätä testattaisiin seuraavasti. Eli täydennetään siinä toi comtest-testialue. Ja comtestithan lähtee aina silleen liikkeelle, että meillä on joku syöte, eli jonkunlainen aliohjelmakutsu. Laitetaan nyt vaikka mallin vuoksi niin, että meillä on yhdenkorkuinen kolmio tuossa, mikä ei ole kovin kummoinen. Mutta sitten kolmen yhtäsuuruusmerkin oikealle puolelle se, mitä me odotamme tästä paluuarvona. Ja mehän odotamme jotain merkkijonoa paluuarvona, jotenka laitetaan tämä merkkijono näiden lainausmerkkien sisään. Ja nyt kun meillä on yhdenkorkuinen at-merkeistä muodostuva kolmio, niin siinä pitäisi olla yksi at-merkki. Ja loppuun laitetaan rivinvaihto. Se, että tuleeko sinne loppuun rivinvaihto, on vähän makuasia, mutta tämä on helpompi tehdä niin, että aina joka rivin loppuun tulee merkkijono, jotenka laitetaan siihen toi keno-n nyt merkki sinne loppuun. Eli tällainen merkkijono pitäisi tulla yhdenkorkuisesta kolmiosta. No tehdään siihen vähän mielenkiintoisempi kolmio, vaikkapa kolmenkorkuinen. Niin se näyttäisi siltä, että meillä on yksi at-merkki, sitten seuraavalla rivillä meillä on kaksi at-merkkiä ja kolmannella rivillä meillä on kolme at-merkkiä ja sitten tietysti se rivi vaihtuu sinne loppuun. Eli se näyttäisi nyt sitten, jos nyt tuohon koittaa hahmotella sitä, eli yksi at-merkki, kaksi at-merkkiä ja kolme at-merkkiä, noin. Eli ekalla rivillä tasa yksi merkki ja rivinvaihto, kaksi at-merkkiä, rivinvaihto ja niin edelleen. No, jääkö tuo tuohon malliksi? No, mä pistän pari muutakin testiä vielä tuohon. Toki se kolmio voidaan luoda muistakin merkeistä, ja sitten jos meillä on nollan korkuinen kolmio, niin jotakin pitäisi kuitenkin sieltä palauttaa. Tässä tapauksessa tyhjä merkki on, voisi olla ihan järkevä paluarvo, ja siinä nyt ei varmaan sit sitä rivinvaihtoakaan tarvitse. Okei, lähdetään sitä nyt tuohon luomaan, ja tehtävän mukaisesti lähdetään sitä rakentelemaan StringBuilder-olioon. Ja annetaan sille nyt nimeksi vaikka kolmio, niin se on ehkä mielekkäämpi nimi kuin pelkkä SB. New String Builder, ja laitetaan siihen tyhjät sulut, jolloin sinne kolmion, tavallaan siihen merkkiono ei mene oletuksena yhtään mitään aluksi. Se on tyhjä, täysin tyhjä merkkiono. Ja nyt mä laitan return-lauseen kuntoon. Eli kolmiohan me halutaan tästä oletuksena, tai siis lopullisesti palauttaa pihalle. Mutta jos mä sanon vaan return kolmio, niin Rideri itkee, että cannot convert bla 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 to string. Eli kolmio ei ole string, vaan se on string builder, joten tämä täytyy muuttaa string-olioksi. Niin sanotaan sille, että toString. Ja nyt se kääntyy. Ja nyt me voitaisiin periaatteessa sanoa testitkin tuolla ajaa niin kuin siihen TDD-hän nyt kuuluu. Ja katsotaan, että saadaan sieltä se punainen ilmoitus. Ja tässä nyt tosissaan joku bugi näköjään edelleen mulla on. Tämä oli viikonloppuna ja viime viikolla tuossa ohjauksessakin havaittiin useammallakin opiskelijalla, että toi testit eivät niinkön aktivoidu muuta kuin klikkaamalla tuolta test-projektista jostain syystä. Mä en ole vielä keksinyt, että mistä tämä johtuu, mutta nyt se on siellä toi kolmiotest, ja nyt voidaan ne ajaa joko tuolta valikosta, taikka tuolla on tuo play-nappi myöskin, niin siitäkin voi käyttää, mutta nyt saatiin sieltä sitä failia. Hyvä. Okei, ja nyt ruvetaan sitten rakentelemaan sitä itse kolmiota. Ja tehtävässä olikin annettu niitä vinkkejä, eli käytetään niitä hyväksi, eli luodaan kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Ensimmäinen käy läpi kaikki rivit, eli alustaa i-muuttuja, ja tässä näin, joka käy läpi niin monta kertaa tätä silmukkaa, kun meillä korkeutta siinä kolmiossa on. Tämä oli tosiaan annettu siinä tehtävässä valmiiksi. Mutta sitten piti miettiä tämä jälkimmäinen toistoehto. Ja mietitään nyt, tai lähdetään niin jonkunlaisesta arvauksesta, että heitetään siihen vaan vaikka nyt i. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että tämä sisempi silmukka kävisi läpi niin monta kierrosta kuin i-muuttuja osoittaa. Laitetaan nyt vaikkapa näin. Eli silloin kun i-muuttujan arvossa 0, niin tietysti j ei käy yhtään kertaa, koska j lähtee arvosta 0, ja jos i on 0, niin eihän j ole koskaan pienempää kuin i. Mutta sitten kun i on 1, niin j lähtee 0:sta, ja 0 on pienempää kuin 1, jotenka tämä toteutuu siinä tilanteessa. Mutta sitten kun j on 1, niin sitten j ei ole enää pienempää kuin 1, jolloin tämä kiertää vain yhden kerroksen. Mutta katsotaan nyt ihan käytännössä, mitä tämä tarkoittaisi. Laitetaan sinne nyt tuonne kolmioon se merkki, jota sinne nyt halutaan laittaa, append-metodia käyttämällä. Eli lähdetään nyt tosiaan niin kuin ihan tälleen arvauksena liikkeelle, että mitä toi antaisi. Ja ajetaan ne testit sieltä. Voitaisiin me toki ajaa se pääohjelmakin ja katsoa, mitä tulee. Mutta failia sieltä nyt tuli. Ja sieltä tuli niin, että expected at-merkki ja rivivaihto, mutta saatiinkin tyhjä merkkiono ja joku virhe siinä nyt näköjään tehtiin. Okei. Eli aivan toi eka testi niin ei antanut yhtä at-merkkiä, vaan sieltä tuli tyhjä merkkiono. No ajetaanpas tuo pääohjelma ja katsotaan, että mitä se antaa, jos se kertoisi meille vähän enemmän tarinaa. Ja se antaa nyt tällaisen näin, eli meiltä puuttuu sieltä kokonaan rivinvaihdot. No miten me tehdään rivinvaihto tähän näin? Nyt kun meillä on tämä kolmio tehty, tai yksi merkki työnnetty sinne kolmioon, niin mitä me tehdään sen jälkeen? Otetaan se rivinvaihto nyt tähän perään. Kolmio.append, ja rivinvaihto nyt näytti sitten tuolta. Eli laitetaan se sinne. Mutta nyt menee kaikki eri riville. Toisin sanoen, joka ikisen merkin lisäämisen jälkeen lisätään rivinvaihto, mutta se ei ole toiveena, vaan me halutaan lisätä se rivinvaihto vasta sitten, kun rivi on tehty. Eli tämä sisempi for-silmukka hoitaa ikään kuin sen yhden rivin tekemisen. Laitetaan tuohon nyt tuommoinen kommenttimuistia. Ja kun se rivi on tehty, niin sen jälkeen rivi vaihtui, mutta nyt ekalle riville ei tule mitään, ja viimeiselle riville näyttää tulevan 7 merkkiä, eli nyt ei ole ihan vielä kaikki ok. Ja niin kuin tuossa koitin äsken sönköttää, niin sillä ekalla kierroksella tämä J-silmukka ei käy yhtään kierrosta, toisin sanoen me emme tule lisänneeksi yhtään uutta merkkiä sinne kolmioon, koska tämä nolla ei ole koskaan pienempää kuin tämä nolla, eli silloin kun I on arvossa nolla, niin tämä sisempi silmukka ei pyörähä yhtään uutta kierrosta. Ja tässä on nyt muutama eri ratkaisu, miten se homma voidaan tehdä, mutta ehkä helpoin on lisätä tuohon yhtä suuruus. Ja katsotaan nyt, mitä se näyttää. Eli nyt ekalla kierroksella meillä on siellä se yksi at-merkki, niin kuin kuuluukin, ja viimeisellä kierroksella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eli pikkuisen ollaan vielä huti. No, mitenkäs tämä voitaisiin nyt tehdä, koitetaan sitten seuraavaa ratkaisua, eli laitetaan tuohon sitten I plus 1, jolloin sillä viimeisellä kierroksella mentäisiin, tai joka kierroksella mentäisiin yksi pidemmälle kuin mitä se I näyttää. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, edelleenkin meillä on siellä 7, paljonko meillä muuten piti olla? 8 piti olla korkeus, eli tämä on itse asiassa ihan sama asia kuin, että me oltaisiin tehty näin. Mutta laitetaan sinne nyt vielä se plus ykkönen tämän yhtäsuuruuden kerran. Ja silloin meillä pitäisi olla tuloksena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nyt mentiin jo yksi yli ja tuolla on 2. Eli hetkinen. Oliko mulla muuten mallivastauksessakin bugi tässä? Eiku joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kerta kaikkiaan, mulla oli mallivastauksessakin bugi tuossa. I käy nollasta korkeuteen saakka. Ja J käy nollasta I plus ykköseen. Joo. Eli tuonne tarvitaan se yhtäsuuruus myöskin. Oliko mulla kuitenkin siinä tehtävässä sitten bugi? Ei. Sori, nyt tuli näköjään opettajalle blackout. 8 korkeahan sen piti olla, jotenka miksi minulla tuolla nyt on kuitenkin vain 7 riviä. Hyvänen aika sentään, tämähän hoitaa sen korkeuden. Nyt täytyy varmaan tehdä niin, että mä laitan tämän demon jälkeen sitten mallivastauksen kuntoon. Siis testit antaa OK-ta. Mitä mä nyt en tässä huomaa? Taas vielä kerran se pääohjelma. Ei, on siinä 8. Olinko mä nyt vaan jotenkin hätäinen? Kyllähän tuossa 8 merkkiä on vierekkäin. Joo, mä olin varmaan vaan huonosti luin sen, eli kyllä se nyt on niin kuin kuuluukin, joo. Eli tuo takaa sen, että jokaiselle riville tulee se oikea määrä niitä merkkejä, joo. Noniin, pahoittelut nyt jälleen kerran huonosta valmistautumisesta, mutta kyllä se nyt näyttäisi tekevän sitä, mitä kuuluukin, joo. No, ehkä tämä nyt kertoo osaltaan myöskin siitä, että näiden sisäkkäisten silmukoiden tekeminen ei välttämättä ole aina hirvittävän miellyttävää, että tässä indeksiviidakossa monesti tuppaa sitten menemään pääsekasin ja siinä mielessä, jos pitää hirvittävän tarkkaan pitää kirjaa aina siitä jotenkin, että missä kohtaa XY-koordinaatistossa ollaan, niin siinä täytyy olla hyvin tarkka ja sitten vaan testata ja kokeilla huolellisesti, että homma toimii, että näköjään kokeneemmiltäkin menee välillä vähän sormi suuhun, mutta kelvatkoon tuo nyt tässä kohtaa meille ratkaisuksi ja mennään tehtävään numero 3. Eli tässä oli merkkijono, jonkinlainen aineisto siinä, joka piti paloitella sanoihin ja sitten laskea, että kuinka monta merkkiä yksittäisessä sanassa keskimäärin on. Ja tietysti tässä nyt sitten syntyy niitä tyhjiäkin alkiota tähän split-metodilla synnytettyyn merkkijonotaulukkoon, joka pitää ottaa huomioon keskiarvoa laskiessa. Ja katsotaan, mitä siellä oli meillä. Niin, tuolla on tarkastuskoodi, eli katsotaan tuosta nyt sitten meidän testiaineisto ja lähdetään sitä hahmottelemaan sinne tehtävään. Tehdään sitä varten uusi projekti tuohon ja pastetaan se malliaineisto sinne. Noin. Sieltä projekti aktiiviseksi. Noin. Ja meidän funktion nimihän oli siis sanojen pituuskeskiarvo. Keskiarvo voi olla desimaaliluku, jotenka määrittelemme muuttujan doble-tyyppiseksi täällä pääohjelmassa. Aineisto viedään sinne parametrina, noin. Ja tämän jälkeen ollaan valmiita kirjoittamaan aliohjelman esittelyrivi. Otetaan nyt tuosta copypastena tuo nimi ajan voittamiseksi. Argumenttina saadun aineiston sijoitamme parametrimuuttujaan. Parametrin nimi voi olla sama kuin pääohjelmassa, taikka se voi olla eri. Se on paikallinen muuttuja tässä aliohjelmassa. Ja lähdetään nyt sitten taas tekemään tätä sillä TDD-tyylillä. Minimaalinen toteutus voisi olla vaikkapa return 0.0. Tämän jälkeen siihen dokumentaatiota hippusen verran tuohon yläpuolelle. Ja mulla se nyt on tuossa valmiina, eli sanojen pituuksien keskiarvo. Siellä on erityismerkit tai nämä erotin merkit määritelty myöskin mielellään. Muutama testi siihen. Ja enteriä tuossa dokumentaation alapuolella pyyhitään kauttamerkit pois, kirjoitetaan COMT. Ja tabulaattoria painetaan. Ja mä otan tuolta valmiiksi kirjoitetut testit. Noin. Luetaan nämä nopeasti läpi. Eli tuossa on se meidän tehtävässäkin annettu esimerkki, jonka tuloksena pitäisi saada 6. No jos meillä on siellä välimerkkejä, useampi kappale, esimerkiksi välilyöntejä, niin edelleen se tulos pitäisi kuitenkin olla sama. Siinä on myöskin pilkut ja pisteet mukana. 7 sieltä. Ja jos kaikki on yhteenkirjoitettu, niin se on tietysti yksi sana vain tyhjällä syötteellä taikka syötteellä, joka sisältää pelkkiä erotinmerkkejä, niin tulos pitäisi olla 0. No, ajan voittamiseksi en nyt aja niitä testejä tuossa. Palotellaan aineisto sanomalla string taulukko sanat jono.split ja erotinmerkit annetaan argumenttina tänne split-metodille. Erotinmerkit ovat tässä meillä nytten merkkitaulukko, jonka voimme alustaa täällä splitin kutsussa. Eli toivottavasti nyt kirjoitan oikein, eli pilkulla erotellaan nämä erotinmerkit, noin. Mikäs mulla siellä nyt on? Ahdistuksen aihe. Expected, joo. Kyllä siellä pitäisi olla new car, katsotaan nyt, pitääkö se kirjoittaa noin. Okei, se pitää näköjään kirjoittaa tolleen. Ja se voi kirjoittaa, no joo. Mutta new car taulukko tässä on kysymyksessä kuitenkin. Ja aaltosulkeiden sisään alkiot, joista tämä merkkitaulukko nyt koostuu. Eli splitillä tosissaan nyt sitten erotellaan tästä jonosta ne sanat. Jos meillä olisi jotain muita erotinmerkkejä, joita haluamme käyttää, vaikka kysymysmerkkiä ja huutomerkkiä ja niin edelleen, niin ne pitäisi laittaa tänne tietysti kaikki. Mutta laitetaan nyt tuossa yksinkertaisuuden vuoksi vaan noin 3 kappaletta noita erotinmerkkejä. No mitä tarvitaan keskiarvona? Me tarvitaan sanojen määrä. Ja sen lisäksi me tarvitaan kirjainten määrä. Ja keskiarvo lasketaan sitten kirjainten määrä jaettuna sanojen määrällä. Eikö vaan? Tuo on se kaava, millä se saadaan se keskiarvo sitten aikanaan. Eli nämä muuttujat tarvitaan. Me tarvitaan summa, eli kuinka monta kirjainta meillä on, ja sitten kuinka monta sanaa meillä on. Ja tämä on se lopputulos sitten, mikä sieltä halutaan pihalle pullauttaa. Eli jako, lasku ja division by zero, bla bla bla, tulee sieltä uikutuksena tässä ehkä vähän turhankin innokkaasti. Raideri meille ehdottaa, että jos meillä on nolla sanaa, niin eihän sieltä mitään voi palauttaa, tai siis toisin sanoen nolla arvoinen luku sieltä sitten palautetaan. No toinen ongelma, mikä tuossa sitten aikanaan tulee, on se, että palataanpas tuohon kohta. Mutta nyt lähdetään laskemaan niitä määriä. Ja tehdään se nyt vaihtelun vuoksi for each silmukassa. Eli käydään läpi kaikki sanat tuosta sanat taulukosta. Eli meillä on siellä string-taulukko sanat, joka sisältää merkkijonoja, eli sanoja. Ne käydään kaikki läpi. Otetaan jokaisesta sanasta pituus ja lisätään se summaan. Noin. Eli summaan lisätään sanan pituus. Noin. Hyvä. No sitten oli toi tarkistus, että jos meillä on yhtään sanaa, niin ei ruveta kuitenkaan nollalla jakamaan, mutta katsotaan mitä saadaan. Ja palataan tuohon virheeseen tosissaan kohta. Katon, että syntyykö se testiprojekti tuonne. No eipä syntynyt. Noin, nyt saadaan se myöskin ajettua sieltä. Tests ja run all tests. Noin. Hyvä. Ja sieltä pitäisi tulla failia, niin kuin tuleekin. Katsotaan, mikä on failin aihe. Expected 6, mutta saatiin 0. Okei. Okay. Ja rivinumero 16. Nyt mulla valitettavasti rivinumerot täältä puuttuu. Saankos mä ne tuolta esille? Show line numbers, noin. Vielä katsotaan, että mikä se rivi oikeasti oli. Se oli 30, on tuo testirivi. Eli tuolta ihan ekana saatu testi nyt ei pidä paikkaansa. Eli meillä on tietysti sanoja jäänyt nollaksi tuossa noin, niin se pitää muuttaa. Eli kasvatetaan sitä sanoja. Muuttujan arvoa tietysti tuossa ja ajetaan nuo testit uusiksi. Noin. No edelleen sieltä tulee failia. Eli odotettiin 6. Mutta saatiin 4 riviltä 30. Eli nyt sieltä edelleenkin tulee väärä tulos. Ja nythän tässä ei ole välttämättä ihan selvää, että mistä tuo virhe johtuu. Laitan tuossa nyt breakpointti tuonne riville 55 vaikkapa. Ja ajetaan tuo debuggerissa, niin nähdään, mistä se probleema johtuu tässä. Eli meillä on nyt täällä taulukossa sanat, niin tietysti nyt näitä tyhjiä alkioita. Ja siinä on muutama tapa C-sarpissa, miten ne voidaan välttää, mutta niitä ei pidä laskea näihin sanoihin mukaan. Eli siellä on 3 kappaletta näitä tyhjiä siellä, koska siellä niitä välilyöntiä nyt on. Ja kun merkkejä oli se, paljonko niitä nyt oli? 32, kun niitä nyt oli. 32 jättuna, heikko hetkinen, on niitä enemmän. No joka tapauksessa ne tyhjät merkit sieltä pitäisi ottaa pois tai jättää huomiotta, niin tehdään niin, että lisätään näitä sanojen määrää vain siinä tilanteessa, että se sanan pituus on yli 0, jolloin tyhjiä sieltä string-taulukosta emme tule laskeneeksi mukaan sanojen joukkoon. Jos laitetaan nyt vaikkapa tuohon tuo breakpointti, niin katsotaan, että minkälaisessa tilanteessa se sanoja muuttujan arvo tuossa on. Eli nyt meillä on sanoja 6 kappaletta ja summa oli 42. Ja jos vähän tuota laajennetaan tuolta, eli siellä sanataulukko on oikeasti 9 kappaletta pitkä. Siellä on niitä tyhjiä merkkejä välissä, mutta oikeita sanoja on vain 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli nyt me tulemme laskeneeksi ne sanat ihan oikein tässä. Ja 42 jättynä kuudella taitaa olla, paljonko se nyt on, 7. Eli nyt se pitäisi olla, eikö mitä? Niin, joo. Eli tuo testi tuossa nyt pitäisi olla oikein. Vitsi, kun tämä tulee edelleen tässä ärsyttävästi eteen tämä. Tämä on tuo poistusta. Noin. Hei. Tämä on tuo. Noin. Jees, mutta hyvä. Ajetaan ne testit nyt ihan kunnolla sieltä. Test, siellä on all tests. Ja nyt se antaa vihreät. Jee. Hyvä. No tuolla on vielä tosissaan uikutusta siitä, nyt meillä ei testeissä ollut yhtään sellaista testitapausta, jossa tämä virhe nyt tai varoitus olisi tullut ilmi. Eli meillä ei tapahdu siellä jakolasku nyt aivan oikein, niin meidän täytyy toinen näistä luvuista muuttaa Doble-luvuksi. Ja se tapahtuu esimerkiksi sanomalla 1.0 kertaa toi vasemmanpuolinen operandi. Eli tämä summa ja sanoja ovat kumpikin int-tyyppisiä arvoja, niinpä lopputulos tässä on int, ellemme me sitä erikseen dopleksi muuta, vaikkapa nyt sitten tällä tavalla. Toinen tapa olisi esimerkiksi tehdä eksplisiittinen tyyppi muunnos sanomalla suluissa toi doble tuohon summan vasemmalle puolelle, jolloin tämä summa muuttuu ja muuttuisi dopleksi tuossa lennosta, mutta ehkä mä itse tykkään nyt, no se on ihan oikeasti makuasia, että kummalla tavalla tekee, mutta itse tuun monesti kirjoittaneeksi sen tällä tavalla. Ajetaan testit uudestaan, koska muutimme tuossa koodia, niin hyvä tapa on testata vielä uudestaan, että eihän noi testit siinä muuttuneet, tai testien tulokset muuttuneet. Noniin, hienoa. Kysymyksiä ei näytä siellä olevan, joten mennään tehtävän numero 4. Avaan sen tuolta tiimistä, että tämähän olikin kahden pisteen tehtävä tämä 4. Tämä 4-5. Entäpä jos lausissa lukee plug and play? Hyvä pointti, joo. Nyt siellä on noita erotinmerkkejä vähän erilaisia. Joo, se on ihan totta. Siis kuten tuossa mainitsinkin, niin nyt mulla oli täällä erotinmerkkeinä vaan nämä 3 kappaletta. Mutta että totta kai, jos tämä nyt olisi ihan oikeasti vaikka jonkun, sanotaan, että tutkisimme jotakin kirjaa tai jotakin oikeata aineistoa, jossa niitä erotinmerkkejä olisi enemmän, niin kyllä tänne pitäisi näitä erotinmerkkejä laittaa huomattavasti paljon enemmän, koska kyllä niitä Suomessa, suomenkielisessä tekstissä on ja muiden kielisissä teksteissä varmaan vielä enemmän. Eli se on tietysti tilanteesta riippuvainen, että mitä nämä erotinmerkit sitten olisivat. Ja tietysti ehkä jos tätä asiaa ajattelee yhtään pidemmälle, niin varmaan se oikea tapa olisi tehdä niiden erotinmerkkien joukko tänne parametriksi, jolloin tämä jono.split toimisi siten, kuin se käyttäjä haluaa sen toimivan. Eli ihan hyvä kysymys Helenalta tuossa noin, että onkohan tuo nyt ihan oikeasti kattava joukko näitä erotinmerkkejä, niin tietenkään ei ole, mutta tämä nyt yksinkertaisuuden vuoksi oli hardkoodattu tänne, mutta ehkäpä minä laitan tähän huomautuksen, että oikeassa tilanteessa olisi tietenkin järkevä parametrisoida erotinmerkkien joukko. Noin. Hyvä. No se tehtävä 4-5 oli jypelipeli, joten tehdään siihen sitten fysiikkapeli. Otan tuosta jo valmiiksi beginin ja tuon valmiiksi annetun metodin nyt sitten kopioin tuonne leikepöydälle. Hetkinen, jaa, mulla olikin jo siellä projekti tehtynä, niin aktivoidaanpa se. Noin. Jees. Testataan, että tämä lähtee tuossa käyntiin. Eli siellä on meillä 20 kappaletta, vai paljonko niitä nyt olikaan, satunnaisia palloja, tai siis palloja satunnaisissa paikoissa. Ja nyt tehtäväannon mukaisesti tehdään Pekinali-ohjelmaan yksi fysikaaliopallo, vaikkapa kohtaan 100-100, annetaan sille väriksi sininen. Eli Pekiniin tehdään yksi pallo vielä lisää. Tehdään siitä nyt vaikkapa game-objekti. Noin, ja annetaan sille, no lisätään se tuonne kentälle ensin, mutta annetaan sille positio. Oliko se 100-100 siinä mallikoodissa, ja sitten väriksi sininen. Noin. Testataan, se toimii. Sielläpä se nököttää, jee jee. Noniin, ja sitten se mitä piti tehdä, niin on etsiä tuosta satunnaisten pallojen joukosta nyt tätä meidän palloa, lähin pallo. Otetaan tuosta kopio. Ja tämän tehtävänä on nyt tuossa etsiä palauttaa lähin pallo. Toisin sanoen fysiikka oli jo viite siihen lähimpään olioon, ja nyt se viitteenä saatu olio sitten pitäisi värjätä punaiseksi. Vastataan se tuohon noin ja laitetaan kutsu tänne pääohjelman puolelle valmiiksi. Eli kutsutaan sitä lähinpallofunktiota, annetaan sinne argumenttina nyt ne satunnaiset pallot ja toisaalta tämä mun pallon positio. Ja sieltä saadaan tosiaan sitten viite siihen lähimpään palloon ja se lähinpallo värjätään punaiseksi. Ja nyt tämä funktio ei vielä toimi, eli sieltä tulee virheitä return statement is missing. Ja jotta tämä nyt saadaan minimaalisen toimivaan tilaan, niin me voidaan totta kai palauttaa sieltä parametrina saadusta pallot taulukosta nyt vaikkapa aivan ensimmäinen pallo. Eli mitä ikinä ne pallot nyt onkaan, niin palautetaan se aivan eka ja katsotaan, miten tämä lähtee tästä nyt toimimaan. Ja tämä ei tietenkään, niin kuin arvata saattaa, niin sitä oikeasti lähintä vielä palauta, mutta me saadaan nyt se semmoisen tilan, että me pystytään tämä käynnistämään. Eli joku pallo sieltä nyt saatiin palautettua. Ja tietysti jokaisella ajokerralla tämä vähän nyt vaihtelee tämä tilanne, koska tämä on aidosti satunnainen tämä meidän pallojoukko, niin joskus tuurilla se saattaa lähin olla. Mutta joka tapauksessa niin siinä meillä nyt on joku pohja, mistä voidaan lähteä rakentamaan. Eli tehdään nyt semmoinen arvaus niin, että tämä pallot 0 olisi nyt semmoinen niin kuin alkuarvaus tästä lähimmästä ja se palautetaan tästä pihalle. Mutta koska se nyt ei oikeasti ole se lähin, niin meidän täytyy nyt käydä tämä joukko näistä palloista läpi. Käydä näistä läpi ja katsoa niin, että onko se Ines alkio tai Ines pallo lähempänä sitä tarkastelupistettä, että toisin sanoen tätä meidän argumenttina tai parametrina saatua vektoria, onko Innesalkio lähempänä pistevektoria kuin lähin fysiikka-alio on. No miten me saadaan pallon tai Iinenen alkion etäisyys tuosta tarkastelupisteestä? No siinä oli vinkki annettu, että käytä tuota vektordistansea. Eli vektordistanse antaa pallot taulukon Iinenen alkion etäisyyden tuosta meidän pisteestä. Eli nyt että tämä on Doppler-luku, eikö niin? Katsotaan, mitä siellä uikutusta tulee. Ja tuossa tietysti halutaan tarkastella sen positiota. Eli nyt että tämä distanse on jokin Doppler-luku. Etäisyys nyt, annetaan sille sellainen nimi. Noin, eli nyt mä teen tuossa tuommoisen apumuuttujan, etäisyys nyt. No sitten meillä on toisaalta se lyhin etäisyys. Meillähän oli tehtynä tuolla tuo alkuarvaus, eli lähin.position, ja sitten meillä oli se tarkastelupiste. Ja nyt katsotaan niin, että onko toi etäisyys nyt pienempää kuin lyhin tähän mennessä löydetty etäisyys. Ja mikäli tämä on totta, niin sehän tarkoittaa sitä, että olemme löytäneet pallon joka on lähempänä pistevektoria kuin se lähin muuttuja on. Noin. Ja tämän seurauksena päivitämme vaan sen lähimmän arvauksen sieltä, sen apumuuttujan arvon. No mikä se on se uusi arvo, mikä tähän laitetaan, niin se on se pallottaulukon INES-alkio. Sitähän me tuossa tutkittiin aikaisemmin, että mikä sen etäisyys siitä tarkistelupisteestä oikeastaan on. No eli siinä on tuo if-lauseen sisältö. Ja katsotaan, toimiko tämä. Ja ainakin nyt näyttäisi siltä, ehkä himpun verran hankala tuossa nyt sanoa, että onko tuo oikeasti tuo puna nyt lähinnä kokeilas uudemman kerran ajaa tämä. Ja kyllä, nyt aika selvästi nähdään niin, että tuo punainen on varmaankin aika varmasti lähimpänä tuota sinistä palloa tuossa. Eli kaikki nämä muut on kauempana. Koitan nyt vielä kerran. Ja ehkä kolmas kerta tässä toden sanon. Nyt tuossa on kolme kappaletta aika lähellä noita tuota sinistä, mutta jospa tuo nyt oltaisiin samaa mieltä siitä, että kyllä tuo punainen varmaan kaikista lähimpänä on. Eli tämä oli loppujen lopuksi aika pieni tehtävä tuossa. Tietysti tämä vector distance antaa meille valmiiksi sen kahden pisteen välisen etäisyyden, mikä ei tietysti olisi estänyt meitä itse tekemästä tällaista funktiota, mutta toisaalta semmoinen nyt tuolla Jypelistä valmiina löytyy, niin mitäpä sitä turhaa itse tekemään, mutta jos sen teki, niin hyvä niin. Eli tämä oli toki kahden pisteen tehtävä, mutta sinänsä ei kovin paljon työtä ollut tässä, kun pystyi käyttämään niitä vanhoja demotehtäviä ja sitten tuota valmista Jypelin vektordistansseja. Hyvä. No siitä nyt ei kysymyksiä näytä heränneen, niin mennään tuohon tehtävään 6, joka nyt sitten ikään kuin vietetään vielä pykälän pitemmälle, eli tekee tästä tämmöisen interaktiivisen version. Ja myönnettäköön, että tässä ehkä aavistuksen mennään sitten jossain kohti kurssin ulkopuolisenkin asiaan. Eli tässä oli annettu nyt sitten tämmöinen vihje niin, että miten tuolla hiiren kuuntelijalla pystytään, tai hiirtä kuuntelemalla pystytään tekemään semmoinen tilanne, että voidaan sekä siirtää sitä sinistä palloa, että päivittää sitten se lähin pallomuuttujen arvo. Ja tässä tarvitaan nyt sitten tämmöinen delegaatti tai nimetön aliohjelma, joka toteutetaan tähän sijaintiin, niin kuin tässä nyt on sanottu. Eli varsinaisesti kurssin osaamistavoitteisiin ei tarvitse tai ei kuulu se, että ymmärtää, mitä nämä delegaatit ovat, mutta toisaalta aliohjelmat ovat kurssin osaamistavoitteiden asia, ja siinä mielessä nyt se, mitä tänne kirjoitetaan, niin se toki kurssin asiaan sisältyy. Ja vastaapa tähän kysymykseen nyt tuossa, mikä te tuolla chatissa tuli, eli Jypelin painotustentissä tulee olen pieni, eli se, jos siellä tämmöisiä jypelitehtäviä ovat, niin se jypelispesifinen asia tulee olemaan minimissä. Toisin sanoen kaikki se, mitä siinä tentissä tarvitaan, niin jypelin osalta niin tulee kyllä sitten siinä valmiiksi annettuna. Eli jos nyt tulisi vaikkapa niin, että tee joku fysiikka oli jo, niin sitten siinä tentissä tultaisiin sanomaan, että fysiikka oli jo, voidaan tehdä näin. Eli ei tarvitse siinä mielessä ulkoa muistaa noita jypeliasioita siinä. Hyvä kysymys, kiitos siitä. Mutta joo, mennään tuohon kutostehtävään. Mä nyt jatkan tuota vitostehtävää tässä, eli otan tuosta kopion ja teen sen tähän samaan projektiin. Eli tehdään tänne beginiin toi hiiren kuuntelija, ja aina hiiren vasenta näppäintä painettaessa niin kutsuttaisiin sitten tällaista handleria, tällaista delegaattia. Ja ennen kuin tehdään nyt oikeastaan mitään muuta, niin laitetaan tuonne message displaylle vaan yksi tieto tai viesti, että painettiin hiiren painiketta. Noin, katsotaan, että saadaanko sieltä viesti esiin. Ja joku puolipiste sieltä puuttuu, niin laitetaan se paikalleen. Eli nyt aina klikkaamalla sinne viesti pitäisi saada ruutuun. Hyvä, eli tähän asti ollaan turvallisilla vesillä. No niin, mutta emme nyt haluta sinne viestiä laittaa, vaan me halutaan paitsi siirtää sinistä palloa ja päivittää lähinnä. No tehdään toi sinisen siirtäminen eka, koska se on nyt helppo. Eli se mun pallon sijainti pitäisi siirtää, eli mun pallo pallo.position pitäisi muuttaa. No miten me saadaan se laitettua siihen hiiren paikkaan, niin se on oikeasti tosi helppo. Eli mouse.positionOnWorld antaa meille sen hiiren sijainnin tässä meidän pelimaailmassa. Ja se pelimaailmassa oleva sijainti, niin se sijoitetaan siihen muun pallon sijainniksi. Ja katsotaan, saadaanko tämä ihan näin helpolla toimimaan. Eli kyllä, nyt se pelimaailmassa siirtyy juuri siihen kohtaan, mihin me sitä hiirtä ollaan klikkailemassa. Eli puolet tehtävästä on tehty nyt. No nyt pitäisi vielä se lähimpallo siirtää. No koetetaanpa siirtää nyt sitä lähintä palloa. Tehdään lähimpallolle sama juttu. Eli mouse.positionOnWorld, niin heitetään se lähimpallo sinne. Mutta nyt tässä ei niinku oikein ole mitään järkeä. Eli nyt me vaan sieltä pallot taulukossa olevasta alkiosta niin kuin vaan käydään tumppaamassa se punainen pallo siihen samaan pisteeseen, missä se meidän hiiri on. Eli tässä nyt ei varsinaisesti ole mitään järkeä. Eli oikeasti se, mitä me halutaan tehdä, on se, että se vanhan lähin värjetään ensin takaisin valkoiseksi. Eli se vanha lähin pallo, sen väri muutetaan color.whiteiksi. Ja taas tehdään niin kuin pieni muutos ja katsotaan, että toimiiko. Eli nyt kun mä vaihan tämän mun pallon sijaintia, niin periaatteessa kaikki pitäisi säilyä entisellään, mutta se punainen pitäisi muuttua valkoiseksi ja näyttäisi toimivan. Hyvä. Eli nyt uudelleen klikkaamalla tietysti mitään punaista ei enää sinne synny, mutta se vanha punainen häviää ikään kuin pois. Katsotaan vielä uudestaan, että meneekö se todella niin. Eli nyt se vanha punainen muuttuu valkoiseksi. Hyvä. Eli nyt toi pallotaulukko säilyy tavallaan entisellä, että noi randomipallot ei siellä lähde menemään minne sattuu. Eli sen sijaan, että tehtäisiin joku tämmöinen position siirto, niin tehdäänkin niin, että päivitetään lähimmän pallon muuttujan arvo sanomalla uudelleen tämä naliholman kutsu. Eli kutsutaan sitä lähimpallofunktiota uudestaan. Ihan samaan tapaan kuin kutsuttiin aikaisemminkin. Annetaan sinne ne pallot argumenttina ja sitten tämä mun pallon nykyinen sijainti, sehän liikkuu siinä koko ajan tuossa ruudulla. Ja ajetaan tämä ohjelma. No nyt me kyllä kutsumme siellä taustalla sitä lähimmän pallon etsimistä ja me tulemme löytäneeksikin sen lähimmän pallon, mutta nyt tämä lähimpallo ei koskaan siinä päivity. Tai sen väri ei päivity. Joten päivitetään vielä se lähimmän pallon väri. Noin. Eli nytten se lähimpallo oli jo siellä, muuttuu se lähimmän pallon arvo, muuttuu, mutta myöskin se väri muuttuu. Eli huomme, emme tässä nyt luo mitään uusia palloja, vaan käymme ikään kuin läpi sitä pallotaulukkoa ja sieltä sitten sopivan pallon vaan värjäämme punaiseksi. Eli nyt joudun vähän pahoittelemaan sitä, että tässä tämä delegate-sana on ikään kuin vähän hankala, mutta toisaalta tämä asia pitäisi olla suurin piirtein selvää. Eli nyt tässä alueella tulemme käsitelleeksi loppujen lopuksi vain niitä alkioita, niitä muuttujia, jotka ovat paikallisia muuttujia meillä tässä näkyvyysalueessa, eli täällä Pekinin alueella. Ja siinä mielessä tässä nyt ei periaatteessa ole mitään ihmeellistä. Okei, no tämä oli vastaus nyt tähän kutostehtävän kysymykseen. Sielläkin nyt oli itse asiassa ei ollut valmista koodia lainkaan, eli periaatteessa tässä piti nyt sitten koko tämä begini, itse asiassa koko tämä ohjelma beginistä tuonne loppuun asti, niin copypastittaa tuonne. Katsotaan, että toimiiko se noin. En ole kirjautunut sisään, en sitä nyt tee ajan voittamiseksi. Mutta okei, siinä oli tämän viikon tehtävät ykkösestä kutoseen ja tuttuun tapaan nyt noista myöhemmistä tehtävistä tulee sitten malliratkaisut sinne GitRepoon ja videon pätkät myöskin. Eli tällä kertaa päätellään tähän. Kiitoksia mukanaolosta. Tälle viikolle on harkkatyön kakkosvaiheen hyväksynnän kolmas mennessä ja tuosta itse asiassa tulikin jo mulle viikonloppuna mailia, Eli sunnuntaina ei tietenkään ole ohjauksia eikä viikonloppuna muutenkaan. Eli periaatteessa viikolla on se harjoitustyön hyväksyntä saatava ohjaajalta. Jos nyt ylitse pääsemättömästä syystä ei tällä viikolla onnistu sitä harkkatyön hyväksyntää siihen viikolla vielä saamaan, niin sitten se menee ensi viikolla. En siitä nyt rokota sen kummemmin, että sitten näyttää sen ensi viikolla, mutta toivottavasti nyt mahdollisimman moni ehti sen tällä viikolla näyttämään, mutta vielä kerran, niin ei haittaa nyt, jos viikolla se myöhästyy, eli ei tässä nyt siinä mielessä nyt jäniksen selässä olla, mutta hyvä on sitä harkkatyötä nyt edistää tässä, jotta se on valmiina sitten ennen tenttiä. Mutta joo, kiitos kysymyksestä. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa ja mukavaa viikonjatkoa kaikille. Nähdään huomenna luennolla kello 10.15 tuttuun tapaan. Moi moi!